Türkmenistan'da meçhitlerde çağrılara dine tapak bermek qadağan edilýär. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetindäki çeşmeleri yerli ruhanylardan edilýän bu talabyň güýç gullukluklaryň işgärleri tarapyndan yerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri meçhitlere aýlanyp moğullara çağalara İslam dininden bilim bermezlik, Kur'an okutmazlık, onlara Arap alfabetine öğretmezlik hakkında duyduruş beriyerler ve dil hatalyarlar deyip haber çeymedeyler.
Güç idaralarının vekilleri meçhitlere varıp okav oturan çağaları kovyarlar ve meçhitlerin imamlarına qadağançılık varada duydurup türme bilen hayvat atyarlar.
Deyip haber çeymed 27. Avgusta Balkan vilayetinden haber verdi. Balkan avatlı dindar geçen şenbe uni meçhitlerin birinde olan yağdayı barada şeyle gurrun verdi.
Emhimanın işgalleri çağalarımızı meçhitten kovdu ve meçhit mamına yokordan tavzırık boldu. Meçhitlerde, öylerde İslam dini okutmak qadağan. Yine çağalarım meçhitte görsem günü ova dönü pe türme uğru dörünüyüp hayvat attı.
Gündoğur vilayetinin meçhitlerinin birinde işleyen Balkanlı dindar meçhitlerde çağalara tapak vermeğin kanuna ters gelmeyenliğini belläp, bilimin çağaları radikal dini toparlardan gorama uçin niyetlenyenliğini gurrun verdi.
Biz devletimizde ikrar edilen İslam dininin sünni mezhebi kitaplarından sapak veriyaz çağalarımıza dinimize doğru yol mezhebi saylanmağı öğretiyaz ve biz olara Vahhabi, İslam hareketi yalı toparların tuzağına düşmezlik hakta bilinmeriyaz.
Dip din dara ediyar. Balkanlı dinçiler güç kullukların özlerine gorkozyan gısışlarından yadanlığına ediyarlar.
Hakimiyetler bizi yadattı, metduvatta çıkış edip aysınlar. Devlet ve prezident ehli dinlere karşı deyip. Onu biz meçhitlere gitmeriz. Ya da her gün üstümüze gelip nem etmeliğimizi aydiyan, dine düşünmeyen emkeme ofisiyerleri gelmeğini besetsin.
Dip din çaytti. Türkmenistan'da din azatlığına 2016 yılın 12 aprelinde güyce giren din azatlığı ve dini kuramalar hakkındaki kanun düzgünleştiriyer. Kanun din azatlığını rayetlerin kaysi dine değiştirdiğine karamazdan dinliğini kepillendiriyer ve din esasında diskriminasyonu qadağan ediyer. Emma yurtta rayetlerin esası dini azatlıkları berk çaklendiriliyer. Dürlü dinlerin vekilleri izarlanyar, meçhitlere berk gözökçülük ediliyer. Dini ibadetlerine katnayan, öyünde namaz okuyan musulman andara batış edilýär. Hijab atanýan aýallar we sakal goý beren erkekler soraga çekilýär. Şeýlede döwlet dini öz siýasy maksatlary üçin ulanýar, meçhitlerde siýasy wagazlar edilýär we Qur'an bilen bilelikde türkmen ýolbaşçylarynyň awtorlygynda çap edilen kitaplar okulýar. Ýurtda ýyzly ýyna kaşan meçhitler gurulýar we munyň üçin ýylatdan mejburlyk bilen pul ýygnalýar. Soňky aýlarda büdjetden aýlyk alýan türkmenistanlylar we hususy terekeçiler öz zähmet hakyndan bir bölegini Arkadaş şäherinde gurulýan meçhit üçin tapşyrmagy mejbur edildi. Bu meçhidin gurulşygynyň türkmen raýatlarynyň we daşary ýurtlaryň goşundy bilen gurulýanlygyny halk maslahatynyň başlygy Gurban Guluberdi Muhammedow özü hem tasdiklady. Media maglumatlaryna görä ol halk tarapyndan goşundylary hayır sahabat terişdeleri we sogaw işe goşund diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň ýangy ýakynda çap eden täze hatawatynda Türkmenistan aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde häsetlendirildi.